Στις βροχές πάρτε με σύννεφα μαζί, άρματα του εθέρα, μια ζωή μια μέρα, πάρτε με σύννεφα μαζί, πάρτε με σύννεφα. Πάρτε με σύννεφα μαζί, άρματα του εφέρα, μια ζωή μια μέρα, πάρτε με σύννεφα μαζί, πάρτε με σύννεφα. Με σύννεφα μαζί, άρωματα του εθέρα, μια ζωή μια μέρα, πάρτε με σύννεφα μαζί, πάρτε με σύννεφα.
Γεια και χαρά σας φίλες και φίλοι, ακούτε τις κουβέντες μακρινές. Μαζί μου στο στούντιο βρίσκεται η Νατάσα Βυσαρίωνος.
Ο Γιάννης Τέλειος Τζιρβελάκης ήταν αυτός που μόλις ακούσατε και θα σας κρατήσουμε, θέλουμε να πιστεύουμε, ευχάριστη συντροφιά για περίπου μία ώρα. Να θυμίσουμε ότι είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και μας ακούτε από...
Μας ακούτε... Είτε από τη νέα ολοκένουργια ψηφιακή πλατφόρμα της ERT, ertechoecho.gr, όπου μπορείτε να βρείτε και όλα τα ραδιόφωνα της ERT, αλλά εσείς φυσικά πατάτε στην ενότητα Φωνή της Ελλάδας και στην υποενότητα Κουβέντες Μακρινές, όπου μπορείτε να ακούσετε και live αλλά και on demand παλαιότερες εκπομπές.
Και μπορείτε να μας ακούτε μέσω ίντερνετ λοιπόν σε όλες τις γωνιές της γης, αλλά μπορείτε και όσοι έχετε Smart TV ψηφιακά, εκεί όπου υπάρχει ο κατάλογος με όλα τα ραδιοφωνικά κανάλια, στην ένδειξη Voice of Greece βρίσκεται εμάς, και δορυφορικά μέσω Ελλάσατ και Hotbird και μέσα από το application της Φωνής της Ελλάδας που μπορείτε να το βρείτε στο ίντερνετ και να μας ακούτε και μέσα λοιπόν από το κινητό σας τηλέφωνο. Είναι πάρα πολλοί οι τρόποι. Αν κάνετε ένα like στη σελίδα μας Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ στο Facebook θα μάθετε και όλους τους τρόπους ακρόασης. Νομίζω όμως ότι δεν πρέπει να πούμε περισσότερα. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα τραγούδι για να καλωσορίσουμε μετά μία γυναίκα που μας έρχεται από...
Μας έρχεται από την Πράγα, από την Τσεχία. Μία γυναίκα η οποία θα μας μιλήσει για... Είναι συγγραφέας και θα μας μιλήσει για τα διηγήματά της, για τη ζωή της, γιατί γενικότερα είναι συνυφασμένα, πολύ νοσταλγικά.
Για το τελευταίο της βιβλίο κατά βάση που έχει τον τίτλο «Της ντροπής» και είναι όπως είπες διηγήματα, 73 μικρές ιστορίες. Θα έρθει λοιπόν σε πολύ λίγο στη συντροφιά μας η Vivian Αβραμίδου Πλούμπη από την υπέροχη Τσεχία εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας.
Δεν θες να περιμένεις 20 χρόνια το ίδιο φόρεμα να υφαίνεις. Κι εγώ που γύρισα τον κόσμο δίχως χάρτη, άκου τι έμαθα δεμένο στο κατάρτι. Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι, κι όσοι ταξίδευσαν ζηλεύουν την Ιθάκη. Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι, κι όσοι ταξίδευσαν ζηλεύουν την Ιθάκη. Εσένα πάντα θα γυρνώ κι αν δεν σου φτάνει, καράβι γίνε να γεννώ εγώ λιμάνι. Να δούμε μάτια μου στο τέλος ποιος θα αντέξει και ποιος καλύτερα το ρόλο του θα παίξει. Έλα. Όλους τους ξέμπαρκους ζηλεύουν την Ιθάκη. Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι, κι όσοι ταξίδεψαν ζηλεύουν την Ιθάκη. Και λες κουράστηκες, δεν θες να περιμένεις 20 χρόνια το ίδιο φόρεμα να υφαίνει.
Έχουμε λοιπόν κοντά μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό τη Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη, την συγγραφέα που γεννήθηκε στην Αμόχωστο, έζησε και εδώ στην Αθήνα, αλλά μας ήρθε από την Πράγα. Καλωσορίσατε στη συντροφιά μας και στη Φωνή της Ελλάδας.
Χίλια ευχαριστώ που με καλέσατε. Χαρά μου.
Είναι και δική μας χαρά που σας γνωρίζουμε από κοντά. Αν και οφείλω να ομολογήσω ότι με το τελευταίο σας βιβλίο, σαν να σας γνωρίσαμε λίγο περισσότερο. Δεν γνωρίσαμε τη Βίβιαν της Αθήνας ή της Πράγας, αλλά σίγουρα γνωρίσαμε τη Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη της Κύπρου. Έτσι δεν είναι?
Σωστά, σωστά.
Λοιπόν, πριν μιλήσουμε για το βιβλίο, θέλω να πω το εξής. Αμόχωστος, Αθήνα, Πράγα. Τρεις ουσιαστικά διαφορετικές πόλεις που έπαιξαν όμως πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή σας και φαντάζομαι η πρώτη και τον μεγαλύτερο ρόλο. Αλλά πώς έγινε όλο αυτό το ταξίδι, πείτε μας.
Mm-hmm. Από Αμόχωστο για Αθήνα ήταν μια προφανώς αναγκαστική πορεία. Mm-hmm. Μιλάω για το 1974, όταν έγινε η εισβολή και όταν οι κάτοικοι της συγκεκριμένης πόλης, βλέποντας ότι ο στρατός ήδη αποχωρεί, ενώ όσο ο πόλεμος μενόταν, ήδη αποχωρούσε λοιπόν από τα άκρα της πόλης, καταλάβαμε ότι μπαίνουν οι Τούρκοι και θα έπρεπε να σηκωθούμε να φύγουμε μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Ο σκοπός δεν ήταν να φύγουμε και να μείνουμε έξω. Νομίζαμε ότι ήταν θέμα μερικών ωρών, μερικών ημερών και πως θα ξαναγυρίζαμε πίσω αφού θα
ομαλοποιούνταν
τα πράγματα. Ναι. Από τη στιγμή που φύγαμε, μετά τελικά μείναμε έξω όλα αυτά τα χρόνια. Στην Αθήνα φτάνοντας, δηλαδή φεύγοντας από Αμόχωστο, ήμουν 15 χρονών.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω, σε πολύ μικρή ηλικία.
Μικρή, αλλά τέτοια που έχεις τις αναμνήσεις πάρα πολύ καθαρές. Πιο καθαρές και από τους γονείς μου που τότε ήταν στα 40-45 χρόνια. Και το λέω αυτό γιατί όταν συζητάμε μαζί για την Αμόχωστο, εγώ θυμάμαι όλη την διάρκεια των, ας πούμε, από 5-6 χρόνων μέχρι τα 15, θυμάμαι όλη την αλλαγή που έγινε στην πόλη. Οι γονείς μου θυμώνται τα πολύ πιο παλιά, πριν μεγαλώσει η πόλη και γίνει ο νούμερο ένα προορισμός για τον τουρισμό για την Κύπρο.
Άλλη η ματιά του παιδιού, φαντάζομαι. Μπορεί να παίζει ρόλο και αυτό.
Ναι, ή το γεγονός ότι δεν προλάβαμε μεγάλες αλλαγές εμείς. Δηλαδή ήταν ένας περιορισμένος, μια περιορισμένη περίοδος των 7-8 χρόνων. Για τους γονείς ήταν δεκαετίες.
Βέβαια.
Και άρα...
Ναι.
Ναι.
Και φτάνοντας εδώ Αθήνα.
Φτάνοντας Αθήνα, τελείωσα το γυμνάσιο τότε, δεν είχαμε λύκεια. Έδωσα εξετάσεις, μπήκα στο οικονομικό της νομικής, έτσι λεγόταν τότε. Και τελειώνοντας, ένιωσα ότι δεν είναι ο τομέας που με ενδιαφέρει πραγματικά. Μέσα από τα οικονομικά είδα ότι μου άρεσε πάρα πολύ η στατιστική. Τότε η αδερφή μου, η οποία είχε ήδη τελειώσει τις σπουδές, είχε φύγει για Αμερική, όπου την περίμενε εκεί ο παιδικός της φίλος και κατόπιν άντρας της, στο Σιάτολ, στην Αμερική. Και με βοήθησαν σε μεγάλο βαθμό, δεδομένου ότι δεν υπήρχε δυνατότητα να μπορώ να συντηρήσω τον εαυτό μου και να έχω σπίτι εκεί. Έμεινα μαζί τους για να κάνω ένα μεταπτυχιακό με κατεύθυνση όμως τη στατιστική και όχι τα οικονομικά πια.
Άρα υπήρχε και ενδιάμεση στάση Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Ναι, ναι, αλλά λίγο. Ήταν ένα μισή χρόνος, ναι. Τελειώνοντας γύρισα πίσω στην Αθήνα, ξεκίνησα εκεί ουσιαστικά να δουλεύω, παντρεύτηκα έναν συμμαθητή μου από το σχολείο, δηλαδή ήμασταν μαζί από τα 18 χρόνια και έμεινα στην Αθήνα μέχρι το 1997. Με τη δουλειά μου, η οποία ήταν, ήμουνα διευθύντρια μιας πολυεθνικής εταιρείας στην έρευνα αγοράς, μου πρόσφερε την ευκαιρία να βρεθώ στην Ευρώπη, όπου θα διάλεγα εγώ, στο πρώην κεντρικό κομμάτι της Ανατολικής Ευρώπης, αναλαμβάνοντας σαν περιφερειακή διευθύντρια για την ίδια εταιρεία.
Και αποφασίσατε την Πραγά.
Ναι, ήτανε τα Βαλκάνια, οι τρεις από τις χώρες των Βαλκανίων. Ήτανε η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Πολωνία και η Σλοβακία. Διάλεξα την Τσεχία αφού είχα κάνει τις βόλτες μου.
Ναι, ναι, την έρευνα, την κατάλληλη. Ναι.
Ήταν η χώρα, μάλλον ουσιαστικά για την πόλη θα πρέπει να μιλήσω, ήταν η πόλη που την ένιωσα πιο ζεστή, την ένιωσα να έχει μια κλίμακα που σου επιτρέπει να κινηθείς χωρίς να νιώθεις την απόσταση μεταξύ, ας πούμε, των κτηρίων της Ουγγαρίας, της αυτοκρατορικής Ουγγαρίας ή την... τη μιζέρια κάποιων άλλων χωρών που δυστύχησαν μετά την αλλαγή του καθεστώτος.
Έτσι είναι.
Ένιωθα ότι εκεί εξακολουθούσε να υπάρχει αυτή η αριστοκρατία της εποχής πριν από τον πόλεμο, πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Νιώσαμε ωραία και εγώ και ο άντρας μου. Στην αρχή πήγα μόνη μου και απλά πηγαινώ ερχόμουν στις άλλες χώρες και στην Ελλάδα για να δω τον άντρα μου. Στην πορεία κουράστηκα πάρα πολύ. Έκανα 3 χρόνια με 93 ταξίδια τον χρόνο.
Απίστευτο.
Οπότε ήταν, δεν ήθελα ποτέ να γίνω αεροσυνοδός, οπότε...
Υπήρχε η ζεστασιά στην Πράγα ουσιαστικά, γιατί νομίζω το πρώτο πράγμα που κοιτούμε όταν παίρνουμε την απόφαση να μεταναστεύσουμε και δεν είναι μια μετανάστευση που είναι τελείως αναγκαστική, δηλαδή δεν είναι μια μετανάστευση για οικονομικούς λόγους ή ένας ξεριζωμός, ας πούμε. Mm-hmm. Το πρώτο πράγμα ίσως που κοιτάμε εμείς σαν Έλληνες είναι αυτό.
Είναι αλήθεια. Και θα έλεγα ότι όλοι οι άλλοι Έλληνες που βρέθηκαν την ίδια εποχή με τότε που πήγαμε εμείς, mm-hmm. αυτό κοίταξαν και αυτό τους έκανε να φύγουνε. Γιατί οι Τσέχοι δεν θα τους έλεγες φιλικούς.
Ναι.
Κρατάνε μια απόσταση απέναντί σου. Και γενικά και μεταξύ τους δεν κάνουν φιλίες, κάνουν παρέες. Mm. Άρα αν κυνηγούσα να βρω αυτό θα είχα φύγει.
Ναι.
Τη ζεστασιά τη νιώσαμε με διαφορετικό τρόπο. Τη νιώσαμε... στον πολιτισμό που έχει, τη νιώσαμε στο γεγονός ότι σου προσφέρει πάρα πολλά πράγματα για να κάνεις αυτό που εσύ επιλέγεις να κάνεις. Δηλαδή, ξαφνικά οι υποχρεώσεις μειώθηκαν, θα έλεγα, στο μίνιμουμ. Ένιωθες ότι... εμείς μεταξύ μας με τον άντρα μου νιώσαμε ότι βρήκε ο ένας τον άλλο παρότι ήμασταν παντρεμένοι τόσα χρόνια πριν. Εδώ όταν ήμασταν στην Ελλάδα δουλεύαμε μέχρι τις 9 η ώρα πολλές φορές, μπορεί και 10 η ώρα. Έμενε ένα Σαββατοκύριακο να δει ο ένας τον άλλον, αλλά σε αυτό το Σαββατοκύριακο έπρεπε να καθαρίσεις το σπίτι, έπρεπε να κάνεις τα ψώνια.
Ξέρουμε, να πας... τα ζούμε τώρα.
Έτσι, ακριβώς, έτσι. ναι.
Τα ζούμε τώρα.
Ναι.
Βρεθήκατε εκεί... δηλαδή πιο κοντά.
Ναι, έτσι. Και αυτό είναι που μας έκανε να νιώθουμε ότι η επιλογή άξιζε και άξιζε και αφού εγώ αποφάσισα να σταματήσω να δουλεύω στον τομέα αυτό. Ο άντρας μου είχε ήδη ξεκινήσει τη δική του πορεία, είναι πολιτικός μηχανικός.
Πολύ ωραία.
Και άνοιξε δικιά του οικοδομική εταιρεία. Και βρέθηκα κι εγώ να είμαι σε μια οικοδομική εταιρεία χωρίς να ξέρω τίποτα από... από τον τομέα, αλλά εντάξει, όλο και υπάρχει κάτι να κάνεις οικονομικά.
Ναι.
Είναι... Παρότι βρεθήκατε σε μια πολύ όμορφη πόλη, η οποία σας παρήχε μια ζεστασιά και πολλές ευκαιρίες από ό,τι ακούμε, υποθέτω ότι επειδή πάντα υπάρχει αυτό το κάτι που λείπει σε έναν ομογενή, σε κάποιον που ζει μακριά από την πατρίδα του, για σας ποιο ήταν αυτό το κομμάτι της Ελλάδας που δεν βρήκατε εκεί?
Κυρίως το φως. Δεν ήταν η θάλασσα. Δεν ήταν σίγουρα οι φίλοι, γιατί δεν σταμάτησε. Το σπίτι μας ήταν ξενοδοχείο, δεν ήταν. Και εξακολουθεί να είναι έτσι. Δεν ήταν λοιπόν αυτά. Είναι το γεγονός ότι ειδικά το χειμώνα φτάνεις στο γραφείο σου βράδυ και φεύγεις από το γραφείο σου και είναι βράδυ. Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το συνηθίσω ακόμα. Βέβαια, αντίθετα, το καλοκαίρι πάει 10 η ώρα... και είναι ακόμα μέρα Θεού και μπορείς να κάνεις τα χίλια πράγματα.
Μάλιστα. Η γραφή πώς ήρθε στη ζωή σας, γιατί νομίζω το βιβλίο αυτό, εκδόσεις Μελάνη, της ντροπής, και μιλάμε για ιστορίες, για διηγήματα, για μικρή φόρμα. Την αγαπώ πολύ τη μικρή φόρμα. Και θεωρώ ότι είναι και πολύ δύσκολη η μικρή φόρμα. Βεβαίως πολλοί μου λένε το να γράψει ένα μυθιστόρημα 500 σελίδων είναι ίσως πολύ δυσκολότερο, αλλά νομίζω ότι η μικρή φόρμα έχει και αυτή τη δυσκολία της. Είναι το ενδέκατο, κυρία Αβραμίδου.
Ναι, όντως, είναι το ενδέκατο.
Και από πότε γράφατε?
Δεν έγραφα από μικρή. Το 2004 γράφτηκε το πρώτο μου βιβλίο, το οποίο προέκυψε μετά από κάποιες συζητήσεις που έκανα με έναν φίλο μας που ήρθε να μας επισκεφτεί και που... έχοντας μεγάλο χρόνο στη διάθεσή μας, έτσι όπως τον φιλοξενούσαμε και καθόμασταν μέχρι αργά το βράδυ, μου ζήτησε να του εξηγήσω ποιες ήταν οι σχέσεις μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και το τι θυμάμαι από την πόλη μου. Mm-hmm. Το πρώτο βιβλίο ήταν ουσιαστικά για
βιωματικό.
Την πόλη μου, βιωματικό.
Ναι.
Συνειδητοποιώντας ότι θυμάμαι πάρα πολλά πράγματα, θέλησα να τα καταθέσω με κάποιο τρόπο πριν να αρχίσω να παίρνω μια άλλη μορφή. Συνήθως ξεχνάς τα άσχημα και θυμάσαι μόνο τα όμορφα ή ωρεοποιείς κάποιες καταστάσεις. Και ήθελα να προλάβω να τα βάλω κάτω έτσι με τα μαύρα τους και τα γκρίζα τους και τα φωτεινά τους. Στην αρχή έλεγα να γράψω απλώς ένα κείμενο έτσι και να το μοιραστώ με τους φίλους μου. Η λογοτεχνία ήταν για μένα πάντα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο στη ζωή μου και λέω εντάξει, γιατί να μην δοκιμάσω να κάνω ένα... να βάλω μύθο μέσα σε αυτό, κρατώντας βέβαια το background με πραγματικά στοιχεία και όσον αφορά στην ιστορία, αλλά και στις...
σε όλα αυτά που ζήσατε.
Ναι, και στον τόπο, ας πούμε. Έγραψα αυτό το βιβλίο, στην αρχή πράγματι το μοίρασα στους φίλους και κάποιος, η καλή μου η φίλη, επέμενε να το δώσω, να δοκιμάσουμε την έκδοσή του. Εκδόθηκε στην Κύπρο αυτό το βιβλίο, είχε τίτλο «Όταν θα πέσουν τα μαύρα».
Και είναι το βιβλίο αυτό που πήρε και το κρατικό βραβείο λογοτεχνίας της Κύπρου. Άρα πολύ σωστά επέμενε η φίλη σας, έτσι.
Κάτι είχε δει.
Ναι, πολύ σωστά. Έτσι άρχισε δηλαδή
έτσι
όλο
άρχισε.
Αυτό.
Ναι.
Και εφόσον μπήκε το μικρόβιο της συγγραφέως στον οργανισμό σας, ακολούθησαν και άλλα. Με τι θεματολογία γενικότερα, ανακαλείτε πολλές αναμνήσεις για να γράψετε πλέον, κινείστε σε καθαρά μυθοπλαστικά γεγονότα?
Ναι, όλα τα υπόλοιπα βιβλία είναι μυθοπλασία. Παρ' όλα αυτά, όπως νομίζω σε όλους τους συγγραφείς συμβαίνει, υπάρχουν και κάποια κρυφά στοιχεία από τον εαυτό σου, από αυτά που επισκέφτηκες, από αυτά που θα ήθελες να επισκεφτείς.
Τα οποία τα διακρίνουν φίλοι.
Τα διακρίνουν κάποιοι που σε ξέρουν καλύτερα, ναι. Ναι.
Το συγκεκριμένο βιβλίο, τα διηγήματα αυτά, πώς γεννήθηκαν, πώς δημιουργήθηκαν, είναι σαφώς βιωματικά, έτσι, είναι εικόνες και είναι και φωτογραφίες και θα το εξηγήσετε αυτό. Πώς δημιουργήθηκαν και γιατί τώρα, γιατί μιλάμε σαφώς για διηγήματα και στιγμές και πράγματα τα οποία ζήσατε εσείς οι ίδια, σας ενέπνευσαν και κάποιες ιδιαίτερες φωτογραφίες για να τα γράψετε. Αλλά δεν ξέρω γιατί, ας πούμε, τώρα, πώς επανήλθατε και πάλι στο ζήτημα αυτό, στην πόλη σας, στην Αμόχωστο, σε όλα αυτά.
Να πούμε λίγο την ιστορία της πόλης μετά το 1974. Έχοντας εμείς φύγει, η πόλη δεν δόθηκε σε επίκους όπως έγινε σε άλλες περιπτώσεις. Μόνο ένα κομμάτι της Αμοχώστου είχε δοθεί προς επικισμό. Τα 2/3 περίπου της πόλης τα κλείσαν αμέσως σε σειρματοπλέγματα, αφού αδειάσανε τα πάντα. Δεν έχει μείνει τίποτα μέσα στα σπίτια και στα καταστήματα.
Λαϊλάτισαν ουσιαστικά.
Λαϊλάτισαν, αλλά δεν, συστηματική λαϊλασία ήταν. Δηλαδή ήρθαν καράβια, φορτώθηκαν, άδειασαν τα πάντα και φύγανε. Αυτό έγινε αμέσως, αλλά την Αμόχωστο την κράτησαν σαν διαπραγματευτικό χαρτί για τις συνομιλίες.
Έτσι.
Γι' αυτό και πιστεύαμε πάντα οι κάτοικοι της πόλης ότι η δική μας η περίπτωση ήταν λίγο διαφορετική και ότι να, όπου να είναι, κάτι θα βρεθεί και θα δοθεί η πόλη πίσω.
Δεν την έχω επισκεφθεί. Έχω επισκεφθεί την Κύπρο, αλλά περίοδο που δεν μπορούσα
να
πάω στην Αμόχωστο. Αλλά θυμάμαι πάρα πολύ έντονα και ακόμη και σήμερα. Όλοι μιλούν ότι το ομορφότερο σημείο της Κύπρου είναι η Αμόχωστος, έτσι. Μια πόλη φάντασμα κάποτε.
Είχε αναπτυχθεί ιδιαίτερα η Αμόχωστος. Είχε το λιμάνι που ήταν πολύ σημαντικό. Είχε όμορφες παραλίες, αμμουδιές. Και είχαν χτιστεί πάρα πολλά ξενοδοχεία στη σειρά, τα πιο πολλά στις αμμουδιές μας. Και είχε ήδη αρχίσει τεράστια κίνηση τουριστική. Αυτό έφερε μεγάλη ανάπτυξη, ιδιαίτερη θα λέγαμε αν συγκριθεί με την υπόλοιπη Κύπρο.
Βέβαια.
Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό της αμοχώς του. Είχε μείνει λοιπόν η πόλη με αυτό το ιδιαίτερο καθεστώς. Εμείς πάντα ελπίζαμε ότι θα γυρίσουμε. Και όταν το 2020, δηλαδή πριν 2 χρόνια, ο Ερντογάν αποφάσισε να κάνει μια διαφορετική κίνηση, δηλαδή να ανοίξει ένα κομμάτι διόδου στα σειρματοπλέγματα, να βάλει ένα τουρνικέ και να μας πει «ορίστε, περάστε, να δείτε».
Να δείτε, ναι.
Ασφαλτοστρώθηκαν 2 δρόμοι, όλοι και όλοι. Ακόμα και σε αυτούς τους δρόμους υπάρχουν κόκκινες άσπρες κορδέλες που δεν σε αφήνουν ούτε να κουμπίσεις τον τοίχο των κτηρίων που είναι σε αυτούς τους δρόμους. Εμείς περάσαμε και προσπαθούσαμε μέσα από τα χαλάσματα να δούμε στοιχεία της νιώτης μας. Παράλληλα, κόσμος και λαός από τα κατεχόμενα πήγαιναν να γνωρίσουν το τι ήταν κρυμμένο τόσο καιρό, να φωτογραφηθούν, νύφες, να παρουσιαστούν μπροστά από το καινούριο, οίκοι μόδας, να βάλουν τα μοντέλα τους μπροστά από χαλάσματα, πραγματικά χαλάσματα, κάτι που σε πιάνει ψυχή σου να το βλέπεις. Αυτό λοιπόν έγινε το 2020.
Πήγατε και εσείς η ίδια?
Στην αρχή ήταν ο κορονοϊός στο φόρτε. Γι' αυτό και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πάω. Πήγαν όμως πρώτα οι φίλοι μου. Και όπως είναι φυσικό, ήταν συνέχεια με ένα κινητό στο χέρι και βγάζαν φωτογραφίες και γυρνάγανε βίντεο και άρχισαν να τα βάζουν στο Facebook για να το δούμε όλοι οι υπόλοιποι. Αυτά δεν μπορούσαν να με αφήσουν να ησυχάσω, αυτές οι φωτογραφίες και αυτά τα βίντεο. Από μικρή, όταν διαβάζω ένα κείμενο, φτιάχνω εικόνες και όταν βλέπω κάποια εικόνα, φτιάχνω ιστορία. Ήταν λοιπόν η αφορμή για να ξεκινήσω να γράφω αυτά τα διήγηματα, τα οποία σε ένα βαθμό, κάποια από αυτά, τα δημοσίευσα σε κάποια κυπριακή εφημερίδα, κάποια άλλα τα μοιράστηκα με φίλους. Όταν όμως είδαμε ότι το άνοιγμα της αμοχώς του, έτσι όπως περνούσαν οι μήνες μέχρι σήμερα, και αντιληφθήκαμε ότι δεν φαίνεται να υπάρχει σκοπός να δοθεί η πόλη πίσω ή να ξανααποτελέσει ένα στοιχείο διαπραγμάτευσης,
για συζητήσεις.
Και δεδομένου ότι έχω φτάσει πλέον στα 64 μου χρόνια, έχω δει την προηγούμενη γενιά των γονιών μας και των γιαγιάδων μας και παππούδων μας να έχουν φύγει, ένιωσα ότι μάλλον και εμείς δεν θα προλάβουμε να δούμε τίποτα, γιατί στο κάτω-κάτω δεν προσπαθήσαμε κι εμείς να κάνουμε το βήμα το παραπάνω. Είμαι από αυτούς που στο σχέδιο Ανάν πίστευα ότι ήρθε η ώρα της συμβίωσης και της επαναπροσέγγισης και από τότε εξακολουθώ να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να έρθω κοντά στην άλλη κοινότητα. Πιστεύω ότι αν δεν ξεκινήσει από μας τους ίδιους, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει οποιαδήποτε, να βρεθεί οποιαδήποτε λύση. Θα μου πείτε, οι πολιτικοί θα εξαρτηθούν από το τι λέμε εμείς? Προφανώς όχι, αλλά
παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αυτό.
Παίζει.
Δεν παίζει σημαντικό ρόλο, δηλαδή το βλέπουμε, γίνεται μια απεργία, γιατί την κάνουμε, γιατί διαδηλώνουμε στους δρόμους, για να αλλάξει κάτι, και κάποιες φορές αλλάζει κάτι.
Ναι, ναι. Υπάρχει και αυτό το τυχαίο, δηλαδή ακόμα και σήμερα που έχουμε τον Ερντογάν και ξέρουμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι πλέον, δεν προχωρεί σε μια λογική που θα μπορούσε ποτέ να φέρει ένα θετικό αποτέλεσμα στις σχέσεις Ελλάδας Τουρκίας ή Τουρκοκυπρίων, Ελληνοκυπρίων. Εν τούτης πάντα υπάρχει αυτό το τυχαίο και ελπίζεις πάνω σε αυτό. Δεν είμαστε όμως έτοιμοι ακόμα εμείς οι Ελληνοκύπροι. Είδατε πώς, τι αποτελέσματα είχε το η ψηφοφορία. Ναι. Δεν είμαστε έτοιμοι γιατί δεν το δουλέψαμε. Είτε γιατί δεν μας βοήθησε το κράτος, είτε γιατί εμείς οι ίδιοι δεν το φιλοσοφήσαμε και να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικά διαφορές. Δηλαδή, πιο πολλά κοινά έχουμε με τους Τουρκοκύπριους παρά πράγματα που μας χωρίζουν. Και η θρησκεία δεν είναι, ποτέ δεν ήταν ιδιαίτερα θρησκόληπτη εκείνη. Γιορτάζαν στις γιορτές μας.
Ναι, ναι, μπορεί και μπορεί με το σύγκλημα της θρησκείας μπορεί να γίνει.
Ναι, ναι, μπορεί να γίνει. Εν τούτης δεν το έχουμε καταφέρει. Εμείς σιγά σιγά φεύγουμε. Η δική μου η σκέψη είναι ότι το μόνο που έμεινε είναι να δουλέψουμε με τα παιδιά μας και με τη νέα γενιά.
Ναι.
Αυτό λοιπόν το βιβλίο θέλησα να βγει ουσιαστικά για να μιλήσει στους νέους και να δώσει κάποια στοιχεία από αυτά που εγώ νομίζω σημαντικά για να φτάσουν πιο κοντά στην άλλη μεριά και να είναι τυχεροί κάποια στιγμή να δούνε το νησί να επανενώνεται.
Είναι πολύ σημαντικό και μου δίνεται μία πάσα για να εκφράσω και τη σκέψη που έκανα παρατηρώντας τη συγκίνησή σας σχετικά με την ιστορία και όλο το σκηνικό που μας περιγράφεται. Το γεγονός ότι για μας, το 74 για μένα προσωπικά είναι 26 χρόνια πριν γεννηθώ. Είναι καταγεγραμμένο στην ιστορία. Όμως για σας δεν είναι έτσι. Μία οπτική γωνία, μία πένα που θα περιγράψει όλο αυτό που εσείς ζήσατε, ένα διήγημα, μια ιστορία πολύ πιο ανθρώπινη και πολύ πιο κοντά σε μια πραγματικότητα από ό,τι μπορούμε εμείς να φανταστούμε και από ό,τι καταγράφεται στα βιβλία της ιστορίας, μπορεί να μας συγκινήσει και να μας παρακινήσει πολύ περισσότερο όλο αυτό το βίωμα που κουβαλάνε μέσα τους οι Ελληνοκύπροι, οι κάτοικοι της Αμοχώστου και γενικότερα οι άνθρωποι που αυτό κάποτε το έζησαν. Δεν τους το διηγήθηκε κάποιος.
Ναι, ναι, έτσι είναι, πραγματικά.
Γιατί δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα, γιατί δεν είναι έτοιμοι ακόμα οι Ελληνοκύπροι, δηλαδή δεν έχουν επουλωθεί τα τραύματα, πονάει η διχοτόμηση της Κύπρου ακόμη και σήμερα όσο μακριά και αν είναι κάποιος.
Μακάρι να ήταν έτσι. Δεν είναι αυτά τα στοιχεία που μας κράτησαν μακριά. Υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις για αυτό το γεγονός. Και πονάνε.
Ναι.
Αλλά θα τις πω. Το ένα είναι ότι η εισβολή δεν στήχησε σε όλο τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο. Και για να το πω πιο ξεκάθαρα, σε κάποιους όχι απλώς δεν τους στήχησε τίποτα, αλλά τους βοήθησε να αναπτυχθούν με τρελές ταχύτητες. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι δυνατόν ποτέ να πούνε ότι θα θέλανε να αλλάξει η μορφή της Κύπρου σήμερα και να διακινδυνεύσουν να μπουν και άλλες περιοχές που θα κατά κάποιο τρόπο θα είναι ανταγωνιστικές ως προς αυτό που έχουν εκείνοι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι όλα όσα συνέβηκαν στην Κύπρο από το 1950 και μετά ήρθαν τόσο ξαφνικά παρόλα τα χρόνια που πέρναγαν που ο κόσμος ποτέ δεν προλάβαινε να τα χωνέψει. Δηλαδή εκεί που υπήρχε μία αντίσταση έναντι των Άγγλων και προσπαθούσαμε να βρούμε τον τρόπο να ενωθούμε με την Ελλάδα ξαφνικά το 1960 ξεφυτρώνει μια ιδέα για ανεξαρτησία του νησιού, την οποία δεν επιθύμησε και δεν πολέμησε κανένας για αυτήν. Από το 60 και μετά, οι ηγέτες μας δεν μας βοήθησαν να καταλάβουμε ότι αυτή η νέα πορεία που χαράχτηκε έχει τα θετικά της. Και έχουμε λόγο να καταφέρουμε να συνυπάρξουμε με την άλλη κοινότητα. Με σοβαρά λάθη. Δηλαδή δεν επιτρέπεται να βάζεις ηγέτη σε αυτό το κράτος έναν παπά. Έναν ηγέτη της εκκλησίας. Με αυτό δείχνεις στους Τουρκοκύπριους ότι τους θεωρείς μια διαφορετική, πώς το λένε, οντότητα.
Ναι, ναι.
Δεν επιτρέπεται να υπάρχει σαν γλώσσα επίσημη του κράτους η τουρκική και η ελληνική συγχρόνως, αλλά στα σχολεία να διδάσκεσαι μόνο τα ελληνικά. Δηλαδή γίνανε τέτοιου είδους λάθη που δεν επέτρεψαν αυτή η ανεξαρτησία να δουλέψει με ένα σωστό τρόπο. Και φτάσαμε ουσιαστικά να καθόμαστε πάνω σε μία, σε ένα εκρηκτικό μηχανισμό, να προχωράμε σε εντελώς λάθος δρόμους, έχοντας την ΕΟΚΑ Β' να εξακολουθεί να μιλάει για ένωση και να τα βάζει με, να δημιουργείται ουσιαστικά ένας εμφύλιος,
ναι, ναι,
στο νησί, και να μην το καταλαβαίνουμε ότι καθόμαστε πάνω σε έναν εκρηκτικό μηχανισμό. Έγινε το κακό και σήμερα υπάρχει μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία στην Κύπρο που το όνειρό τους είναι να γυρίσουν στο 1974 και δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό που λένε είναι να ξαναγυρίσουμε σε αυτή τη λάθος βάση η οποία, εάν ξαναδουλέψει, τα ίδια αποτελέσματα θα φέρει. Στο ίδιο παρανορμαστή θα μας ξαναβγάλει.
Κυρία Αβραμίδου, γιατί ο τίτλος του βιβλίου είναι «Της ντροπής»? Επειδή δεν έχουμε καταφέρει όλα αυτά, επειδή το «δεν ξεχνώ» δεν ισχύει για όλους?
Ακόμα και το «δεν ξεχνώ» ερμηνεύτηκε με λάθος τρόπο.
Να.
Τι σημαίνει «δεν ξεχνώ»? Κολλήσαμε στο ότι δεν ξεχνώ τι ωραία που περνάγαμε το 1974, που είμαστε αφεντικά και τους Τουρκοκύπριους τους είχαμε μόνο για εργάτες και για δεύτερες ευκαιρίες, και δεν ξεχνώ και θέλω να γυρίσω πίσω σε αυτά.
Να.
Η ντροπή ξεκινάει από την αρχή. Η ντροπή ξεκινάει από το γεγονός ότι εμείς ανοίξαμε την Κερκόπορτα και ήρθαν οι Τούρκοι. Η συνεργασία μεταξύ Χούντας Ελληνικής και ΕΟΚΑ Β' έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει η Τουρκία έναν λογικό, πώς το λένε...
Αναμενόμενο ίσως.
Αναμενόμενο και λογικό. Δηλαδή, mm-hmm, από τη στιγμή που ήταν μία από τις τρεις χώρες που όφυλαν να υπερασπιστούν την ακεραιότητα και τα δίκαια όλων των κοινοτήτων, ένα πραξικόπημα που δημιουργήθηκε και μία φιλολογία για το ότι τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε για ένωση, έφυγε τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Άρα, ναι, σαν δικαιολογία υπάρχει και είναι σωστή. Τώρα το γεγονός ότι μπήκανε και μείνανε είναι μια άλλη ιστορία, ναι, την οποία καταδικάζουμε 100%.
Το συγκεκριμένο βιβλίο έχει 73 μικρές ιστορίες.
Mm-hmm.
Κάθε ιστορία, όπως μας λέγατε και πριν, ουσιαστικά το έχετε εμπνευστεί από το 2020, έτσι...
Mm-hmm.
Από αυτή το μικρό παραθυράκι, mm-hmm, που υπήρξε και μπόρεσαν να μπουν στην αμόχωστο και να δουν πράγματα. Και ουσιαστικά κάθε ιστορία είναι από μία φωτογραφία.
Mm-hmm.
Αυτές οι φωτογραφίες είναι οι φωτογραφίες που μας λέγατε και πριν, που έχουν τραβήξει φίλοι δηλαδή που επισκέφθηκαν εκεί την περιοχή, γιατί έχετε πολύ μεγάλη αναφορά στη γιαγιά σας Θεοδώρα, έτσι, ναι, πολύ αγαπημένη από ό,τι καταλαβαίνουμε όσοι έχουμε διαβάσει τα διηγήματα. Και έχετε και έναν ιδιαίτερο τρόπο, νομίζω ο Γιάννης Τέλειος το λάτρεψε αυτό, που βλέπει κανείς τη φωτογραφία που εμπνέει την ιστορία. 73 φωτογραφίες και τις βλέπουμε
όλες. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις μέσα από τα μάτια αυτό που σας έλεγα και πριν, το γεγονός ότι μπορώ εγώ να δω την ίδια την ιστορία όπως ακριβώς τη ζήσατε και εσείς. Είναι ένα είναι μια εντελώς διαφορετική εμπειρία, mm-hmm. και μια εντελώς διαφορετική συγκίνηση και κατανόηση της ιστορίας. Πλέον μιλάμε για μια σύζευξη, ας πούμε, των μέσων η οποία μας επιτρέπει να ενδώσουμε σε όλα τα γεγονότα και σε κάθε μία από τις 73 μικρές ιστορίες.
Ναι, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον ότι διαλέξατε να τις δούμε, να τις σκανάρουμε με το κινητό μας τηλέφωνο τις φωτογραφίες, mm-hmm. μέσα από μία εφαρμογή.
Ναι. Θεωρούσα πάρα πολύ σημαντικό να δείτε την αφετηρία μου για κάθε ένα από τα διηγήματα. Όσο και αν νομίζω ότι μπορούν να σταθούν τα διηγήματα και να τα δεχτεί ο καθένας και χωρίς να τις δει.
Βέβαια.
Παρόλα αυτά, θεωρούσα πάρα πολύ σημαντικό να δείτε και τις φωτογραφίες εσείς οι αναγνώστες. Το κουβεντιάσαμε με την εκδότρια μου, την κυρία Γκανά, στις εκδόσεις Μελάνη, η οποία μου εξήγησε, και το αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά, ότι εάν παραθέταμε τις 73 φωτογραφίες δίπλα από κάθε κείμενο, θα έκανε το βιβλίο ακριβό και δεν θα το άφηνε να φτάσει εκεί που εγώ θέλω να φτάσει και στον τελευταίο αναγνώστη.
Και δεν είναι μόνο αυτό, θα σας πω. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι που γίνεται.
Mm-hmm.
Γιατί μπαίνει σε μια διαδικασία κάποια διηγήματα να τα διαβάσεις χωρίς να έχεις δει τη φωτογραφία πρώτα και μετά να δεις τη φωτογραφία, και όλο αυτό είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ενώ αν ήταν μπροστά σου η φωτογραφία θα την έβλεπες κατευθείαν.
Ναι.
Να πω κι εγώ τη μαγκαϊβεριά που σκέφτηκα. Το γεγονός ότι έχω τη φωτογραφία στο κινητό μου, στον υπολογιστή μου, μου δίνει μια διαφορετική δυνατότητα επεξεργασίας. Γιατί σε μια εκτύπωση της φωτογραφίας μπορούν να χαθούν λεπτομέρειες, να πέσει ποιότητα και ο χρωματισμός της να είναι λάθος. Ενώ όταν βρισκόμαστε σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, όπου μπορώ εγώ να ζουμάρω, να ξεζουμάρω, να ανεβάσω, να κατεβάσω τη φωτεινότητα, να δω λίγο από εκεί, λίγο από εδώ.
Πολύ σωστά.
Αλλάζει πάρα πολύ, πάρα πολύ προσλαμβάνουσες που παίρνω από τη φωτογραφία και το πώς ακριβώς τη συνδυάζω με το κείμενο.
Ναι, ναι. Αν και σε συζήτηση που έγινε σε παρουσίαση που προηγήθηκε της σημερινής μας κουβέντας, ο Τεύκρος ο Μιχαηλίδης, ο συγγραφέας, μου έλεγε ότι, έλεγε μάλλον στο κοινό της παρουσίασης, ότι τους παρέτρινε να μην δουν τις φωτογραφίες εάν δεν διαβάσουν πρώτα τα διηγήματα, με την έννοια ότι βλέποντας τις φωτογραφίες
πας κάπου πολύ συγκεκριμένα.
Πας συγκεκριμένα, ενώ αφήνοντας τον εαυτό σου να ταξιδέψει μέσα από το διήγημα, δημιουργείς εικόνες.
Βέβαια.
Που έπρεπε με κάθε τρόπο να τις αφήσεις να εξελιχθούν.
Έτσι είναι. Σωστό είναι να διαβάσεις τα διηγήματα και μετά, αν θες, να δεις τη φωτογραφία, mm-hmm. και να δεις κατά πόσο όλο αυτό που αισθάνθηκες και βίωσες ταιριάζει με τη φωτογραφία.
Ναι, ναι.
Είναι όμως πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και συγχαρητήρια ούτως ή άλλως. Είστε πολύ βραβευμένη, κυρία Αβραμίδου Πλούμπη, αλλά συγχαρητήρια και για αυτό το 11ο βιβλίο, για τα διηγήματα της ντροπής από τις εκδόσεις Μελάνη. Τι είναι η αμόχωστος για σας, εκτός από πατρίδα, γιατί πατρίδα πάντα λέμε τα παιδικά μας χρόνια, και αν είναι πατρίδα, τι είναι η πατρίδα,
ναι,
για σας,
ναι, ναι,
σήμερα.
Η αμόχωστος για μένα δεν είναι τίποτα άλλο από αναμνήσεις της νεανικής μου ζωής. Αυτό είναι και η πατρίδα για μένα. Mm. Δηλαδή, ουσιαστικά ταυτίζονται τα δύο. Εγώ είμαι εύκολη στο να, όπως φαίνεται και από την πορεία μου, είμαι εύκολη στο να μετακινούμε από ένα μέρος σε άλλο και να ζω, mm-hmm. κατά περιόδους σε διαφορετικό μέρος. Αν δεν γινόταν η εισβολή, δεν είναι παράξενο να βρισκόμουν σήμερα στην Πράγα όπως είμαι και εγώ στην πραγματικότητα. Αλλά η δυνατότητα να έχω τις αναμνήσεις μου εκεί που πραγματικά εξελίχθηκαν, είναι πάρα πολύ βασικό και πάρα πολύ διαφορετικό. Οι Πορτογάλοι έχουν μια λέξη, τη λένε saudade, που σημαίνει νοσταλγία από τη μια μεριά, mm-hmm. αλλά παράλληλα σημαίνει και πόνος για κάτι που δεν έχω ζήσει και που πιθανά να μην ζήσω ποτέ και που δεν ξέρω καλά-καλά τι είναι αυτό. Είναι το κάτι που μας λείπει. Η αμόχωστος για μένα πλέον είναι αυτό το πράγμα. Είναι η νοσταλγία και για τις αναμνήσεις, αλλά μαζί με αυτό που δεν μου επιτράπει να το συνεχίσω και να το μάθω και να το αγαπήσω.
Θα μας διαβάσετε ένα διήγημά σας, για να πάρουν έτσι μια μικρή γεύση, μια εικόνα και οι ακροατές μας. Το βιβλίο, να πούμε, ήδη έχει έτσι παρουσιαστεί, θα έλεγα, με μεγάλη επιτυχία και εδώ στην Αθήνα, αλλά και σε άλλες πόλεις από ό,τι μαθαίνω. Και στο παρελθόν βιβλία σας έχουν εκδοθεί. Έχουν μεταφραστεί και στο εξωτερικό mm-hmm. και από την αγαπημένη Έλενα Λάζαρ. Διάβασα, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Από τις εκδόσεις Ομόνια στο Βουκουρέστι. Mm-hmm. Εύχομαι πραγματικά και αυτό να έχει την ίδια τύχη.
Ευχαριστώ. Θα το προσπαθήσω πάρα πολύ, γιατί θα ήθελα να φτάσει όσο το δυνατόν πιο μακριά αυτή η ανάγκη να εκπαιδεύσουμε τα νέα μας παιδιά. Λοιπόν, θα σας διαβάσω το διήγημα με τίτλο «Η φωτογραφία». Της είχα εξηγήσει πως τα σπίτια μας είναι άδεια, πως μετά το πλιάτσικο που ακολούθησε δεν άφησαν ούτε καρφίτσα. Επέμενε να δει τις φωτογραφίες που τράβηξα. Ειλικρινά δεν ήξερα τι να κάνω. «Τι να δεις, ρε μάνα», της είπε από δίπλα η Σοφία εκνευρισμένη. «Το τίποτα. Ξέχνα τα όλα». Το σοκ μπαίνοντας με τη Σοφία στο σπίτι ήταν τεράστιο. Δεν έπρεπε όμως να μεταδώσουμε τώρα στη μάνα την ταραχή μας. Μα η μάνα επέμενε. Καθυλωμένη στο κρεβάτι τους τελευταίους μήνες, δεν θα ήταν δυνατόν να την πάμε μαζί. Ήθελε τουλάχιστον να δει τις φωτογραφίες. Η Σοφία της χάιδεψε το μέτωπο, την κοίταξε βαθιά στα μάτια και επανέλαβε αργά, πιο ήρεμα πια. «Δεν έχουν αφήσει το παραμικρό, ούτε μια φωτογραφία, ούτε ένα κάδρο στους τοίχους από τα κομπλέν σου. Ούτε τα βιβλία, ένα έπιπλο, γλάστρες σου. Τίποτα δεν είναι πια εκεί. Καταλαβαίνεις? Τίποτα». Η μάνα κουνούσε το κεφάλι. «Χειρότερα με πεθαίνετε έτσι», μας είπε. Έβαλα μπροστά της το τάμπλετ και άρχισα να της δείχνω μία-μία τις φωτογραφίες. Εκείνη, στο κάθε δωμάτιο, την κάθε γωνιά, ανακαλούσε κάθε λεπτομέρεια. Εδώ είχαμε τη μεγάλη καφέ πολυθρόνα. Πίσω στον τοίχο ο παππούς στο κάδρο. Εδώ το μικρό τραπεζάκι με το τηλέφωνο. Και εκεί στον τοίχο... Έτσι συνέχιζε, επιμένοντας στην κάθε φωτογραφία για πολλή ώρα. Η Σοφία στάθηκε στο παράθυρο γυρνώντας μας την πλάτη. Έβλεπα τους ώμους της να τρέμουν. Ήταν μόλις 5 χρονών όταν φύγαμε τότε. Τι να θυμόταν από όσα περιέγραφε η μάνα? Εκείνη πάλι ήταν ήρεμη, λες και τα έβλεπε όλα μπροστά της. Λες και περπάταγε δωμάτιο το δωμάτιο. Στο σπίτι μας, το σπίτι όπου γεννήθηκε και η ίδια. Μέχρι που φτάσαμε σε αυτήν εδώ. Κατά λάθος την είχα τραβήξει, από λάθος πάτησα το κουμπί. Ένας ξεχαρβαλωμένος διακόπτης και κομμένα καλώδια. Αυτό μόνο. Η μάνα σώπασε. Πήρε στα χέρια το τάμπλετ και κοιτούσε άφωνη. Η Σοφία γύρισε απορριμμένη να δει. Δάκρυα άρχισαν να κυλούν στο ρητιδιασμένο πρόσωπο της μάνας. «Το σκότωσαν», είπε τέλος. «Του κόψανε τις φλέβες. Το σπίτι μας είναι νεκρό». Άφησε το τάμπλετ και ακούμπησε το κεφάλι στο μαξιλάρι. «Αυτές ήταν οι τελευταίες κουβέντες που μας είπε ποτέ για το σπίτι. Τα τελευταία λόγια που θέλησε να πει για την πόλη μας. Λες κι αυτά τα καλώδια ήταν ό,τι συνέδεε την ίδια με το παρελθόν. Σαν μια ιστορία που έφτασε στο τέλος της. Για τη μάνα το σπίτι ήταν πάντα ένας ζωντανός οργανισμός. Μια μεγάλη μήτρα από όπου είχαμε βγει όλοι μας. Τώρα πια έχουμε απομείνει όλοι ορφανοί».
Εξαιρετικό. Πραγματικά πολύ συγκινητικό.
Ευχαριστώ πολύ.
Ανασύρεται έτσι μνήμες, χρώματα, αρώματα, εικόνες. Πραγματικά αξίζει το συγκεκριμένο βιβλίο «Η συλλογή διηγημάτων της ντροπής», κυρία Βραμίδου, να ταξιδέψει παντού. Και ελπίζω, ναι, νέα παιδιά να το διαβάσουν, μακάρι να μεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες. Θέλω έτσι πριν σας αποχαιρετήσω να σας ρωτήσω εάν όλο αυτό που έχετε ζήσει εσείς η ίδια και όχι μόνο, αν είναι για τους Κύπριους συγγραφείς το κυπριακό κάτι που επιστρέφουν ξανά και ξανά, αν είναι κάτι που δεν μπορούν να το αφήσουν και αν είναι, όσο δύσκολο και αν ήταν όλο αυτό, αν είναι κάτι θετικό τελικώς για τη γραφή τους, έτσι, αυτά τα τραυματικά βιώματα, ή αν είναι σαν κατάρα που γυρίζουν ξανά στα ίδια και στα ίδια.
Είναι αλήθεια ότι γυρίζουμε στα ίδια και στα ίδια. Η δική μου η πορεία των 11 βιβλίων αυτό δείχνει. Ξεκίνησα με αυτό και τώρα είμαι στο 11ο με αυτό, ναι. Παρότι προηγήθηκαν άλλα 9 με εντελώς άσχετο θέμα. Ναι, όλοι γυρίζουμε σε αυτό. Και νομίζω ότι ο λόγος είναι γιατί η πληγή είναι ανοιχτή.
Ναι, δεν είναι επουλωθεί τα τεράσματα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Έτσι. Δίνεται αυτή η αίσθηση και στο βιβλίο κιόλας, σαν να μην έχουμε κλάψει ακόμα,
ναι,
όσο θα έπρεπε, σαν να μην έχουν κλείσει.
Ναι, ναι, τη σκαλίζουμε την πληγή συνέχεια.
Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Πραγματικά σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά που σας γνωρίσαμε από κοντά. Να είναι καλό ταξίδι το βιβλίο.
Ευχαριστώ.
Και εσείς να έχετε μια καλή πορεία σε ό,τι και αν κάνετε.
Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Αγαπητοί ακροατές, αυτός ήταν ο χρόνος που είχαμε. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Βραμίδου, η οποία βρέθηκε στη συντροφιά μας.
Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Για και χαρά.
Καλή σας συνέχεια.
Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε, χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα. Την είδα πάλι στις όχθες του Βόλγα, που ένα στρατιώτης τη φώναξε Όλγα. Κάτι ψιθύρισε μέσα στο κρύο, τότε μου είχε φανεί τόσο αστείο. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Στο πάλος νύχτα το όνομα της αφήνει, γραμμένο κάπου στου Κολόμβου την πρίμη. Τότε που οι Ισπανοί ξεκινούσαν και για μια άγνωστη μοίρα μεθούσαν, βρέθηκε κάποια στιγμή στη Γαλλία, πρώτη του Μάη σε μια διαπλατεία. Σε λίγο οι φοιτητές θα ξεσπούσαν και μια αλλιώτικη ζωή θα ζητούσαν. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Is it a sign of the times?
Is man an intelligent beast trained to commit legitimate crimes? I go through history's pages and see how profit was guiding empires, the slave places. Years of fire, strife, and sorrow, while the so-called benefactors were snatching lands from the crusaders to the conquistadors. Disrespectful conquerors treating natives like whores. The day I hear Lebanese babies cry, I see imperialistic minds crossing the line. Smart bombs, stolen moments, the two other countries riches as if they were rodents. Mankind is in an open war with nature. We intervene without respecting the structure of people. They cut it down on mountains, trees, and Mother Earth still counts.
Ώρα Ελλάδας 13. Διεθνής ώρα UTC 11.